Vojko, pozdravljen.
Ja, dobro dan.
Kje sva zdaj?
Ja, kako bi rekel, lahko malo po filmsko na prizorišču zločina. Ne? To se pravi, 30 let je že od tega, ne? Ta vojna za Slovenijo, osamosvojitev in napad na to letališče.
In konec junija 1991 se tukaj bila na poti z Marjanom Jermanom.
Tako je, ja. Sem sva bila napotena z Marjanom iz naše matične hiše, da greva pogledat, kaj se na Brniku dogaja. In ja, groza, kaj sva videla, na kaj sva naletela, kaj sva prišla sem. To se pravi, tukaj spredaj, ne, pred tem letališčem je bilo takrat parkirišče, vmes smreke. Tisti hip, ko sva prišla sem, je vse gorelo. Smreke podsekane, porezane z rafali, avtomobili goreli, dima polno, nekaj ljudi je begalo sem in tja, eni so reševali vozila oziroma iz vozil, kar se še dal rešiti. Ja, iz hangarja se je to videl. Ravno takrat v bistvu si nadeneva slušalke, vzpostaviva zvezo in Marjan začne. Ja, dragi poslušalci, tukaj iz Brnika se oglašamo, videli smo to, ono tretje, zdaj le tuli sirena, ker ravno pričakujejo napad ponovno teh vojaških letal in v istem hipu naju preleti jastreb, letalo vojaško jastreb, v nizkem preletu z bubnečim zvokom. Midva sva imela slušalke, gor mikrofon v roki in seveda ta zvok je bil temu primerno še bolj ojačan. In Marjan samo zavpije, greva! V tistem hipu z enim gumbom ugasnem oddajnik, to sicer ni po postopku, vendar v tistem danem primeru sem to naredil in obenem naredil nek zvočni efekt, ker takrat oddajnik v eter poči, ugasneva, vrževa slušalke not in mikrofon, zapreva vrata in odbrziva stran, ker sva pač imela izkušnjo, da znajo spet ponovno raketirati in bombardirati letališče.
In to je seveda v etru zvenelo, kot da so jo zadeli z rafalom.
Tisti hip, ja, se tega nisva zavedala, ne? In ko se peleva naprej proti Ljubljani, seveda imela sva odprt radijski sprejemnik, sva poslušala našo matično postajo, ne? In se oglasi napovedavka in pravi, pozivam ekipo na terenu, da se oglasi, če so še živi. Midva se spogledava, pravi Marjan, ja, lej, se sva samo midva na terenu, vse drugega ni. Ja, dej tamle, dej, ustav pa dej, da se povežemo, da se oglasimo, ne? Da vidimo, kaj hočejo. No, midva to narediva.
Dragi poslušalci, zdaj se nam je ponovno oglasil Marjan Jerman.
In seveda horonski vzkliki tam zadaj v studiu. O, še ste živi, še so živi, še lej, še, ja, ja. Ja, kaj pa je, ja. Ja, tak efekt je bil, da smo mislili, da so vas bombardirali. Ko smo se javljali v program in ko je bil ta prelet tega letala, to se ti tako močno zapiše v možgane, v tebe, da ne moreš dojeti. Hočeš na nek način tudi pozabiti. Ne? Vendar kasneje pol ugotoviš, ko je mir, ko je tišina in ko se slučajno nekje na nebu pojavi reaktivno letalo, tisto hitro vojaško, ki ga spoznamo po glasu, takrat vse v tebi zaživi. Takrat zatrepetaš, takrat se začneš ozirati, odkje prihaja ta zvok.
X. Poslušate tretjo epizodo serije Frekvence X o zvokih. Tokrat raziskujemo zvočne travme. Moje ime je Luka Hvalc, uvod v oddajo pa sva s tonskim tehnikom Vojkom Frelihom, ki se spominja svoje pretresljive zvočne izkušnje, posnela na letališču Brnik. Različni zvoki imajo zelo pomemben vpliv tako na naše možgane, kot na naše celotno psihofizično počutje, razlaga doktorica Arjana Turčin.
Zvok potuje skozi zrak in pride do sredo zunanjega ušesa, srednje uho, vzdraži slušni živec, ki potem prenese to informacijo v možgansko deblo, od tam v talamus in od tam se nadaljuje pot tega signala do možganske skorje, kjer se prepoznavajo ti zvoki. Tako kot z vsemi strahovi ostalimi, se nekateri te poti bolj utrdijo, se pravi, da ljudje lahko reagirajo na bistveno manjši dražljaj, bistveno močneje.
Večino neprijetnih zvokov vendarle uspemo sproti predelati in jih ne povezujemo z globljimi slabimi izkušnjami.
Pri nekaterih ljudeh tudi je zelo odvisno od posameznika do posameznika, pa lahko pride do tega, da več ne reagirajo tako zelo na takšne dražljaje. Ker že imajo izkušnjo, ok, bilo je strašno, prestrašil sem se tega zvoka, pa ponovilo se je spet, pa spet, ampak še sem tukaj, nič takega se mi ni zgodilo.
Vendar nekaterih travmatičnih dogodkov ljudje nikakor ne morejo pozabiti. Nikoli zaceljene rane jim lahko odpirajo prav prepoznavni zvoki, ki so jih spremljali v težkih trenutkih. Doktorica Arjana Turčin kot psihiatrinja v Zagrebu veliko dela tudi z vojnimi veterani.
Se pravi, zvok eksplozije, kakršnega koli eksplozivnega sredstva je nekaj, kar človek ne pozabi. In ga ni zdravljenja, ki bi to lahko odstranilo, lahko le ublaži. In pogosto se dogaja, da ravno ti veterani ob takih podobnih zvokih ponovno psihično dekompenzirajo, potrebujejo več zdravil, potrebujejo hospitalizacijo, niso v redu. Je to nekaj, kar tak človek nese sabo praktično za vekomaj.
Torej zvoki vojne so se močno dotaknili tudi civilnega prebivalstva.
Ko so leta 94-95 granatirali Zagreb, sem bila prisotna v Zagrebu in mesto, ki je bilo kompletno glasno, ves čas neki zvoki, potem, ko je padla granata in ko je bila pač splošna nevarnost obznanjena, se je vse kompletno umirilo in je bila prav neprijetna tišina. Ta tišina je bila moteča, ker je bila signal, da se nekaj nenavadnega dogaja, v bistvu, da se dogaja nekaj, kar si ne želimo.
Za mene Sarajevo, za vrijeme rata, kad onako zažmirim, kad se sad sjećao, to je prvo tišina, a drugo ona granata što se ispali.
To je Enes Zlatar, glasbenik in eden izmed pričevalcev v raziskavi o zvočnih travmah, ki poteka v Sarajevo.
E muzika. To su tri zvuk, mislim, muzika koju smo mi svirali.
Enes je vodja skupine Sikter, ki je imela koncerte tudi med najhujšim obleganjem Sarajeva. Med drugim so bili tudi predskupina odmevnega nastopa skupine U2 leta 1997 na stadionu Koševo.
Čujem jedan od ta tri zvuka, imam sliku Sarajeva za vrijeme opsade.
Enes Zlatar med vojnim in pandemijskim Sarajevom vidi oziroma sliši podobnost. Tišino.
Sarajevo danas, to je Sarajevo vrijeme pandemije, ima jednu zajedničku stvar, a to je ta tišina. I ta tišina nekako...
Pričevanje je del projekta raziskovanja zvočne travme, ki ga vodi doktorica Lejla Ojdobašić-Novo z Mednarodne univerze Burč.
Tako da v sklopu tog projekta naš dio se zove Sound Lifeline.
Doslej so posneli 15 intervjujev s Sarajevčankami in Sarajevčani, ki so doživeli zvoke vojne. Od otrok do starostnikov sodelujejo ljudje različnih profilov.
Puno učesnika, puno ljudi so govorili, kako so uspješno mogli da prepoznaju raznorazne...
Mnogi pričajo, da so na podlagi slišanih zvokov prepoznali celo tip orožja, s katerim so streljali na Sarajevo. poudarjajo, da je bil v najtežjih mesecih, ko pogosto ni bilo elektrike, zvok tista glavna orientacija v mestu. Omenjajo zvoke agregatov, pa zvok sekanja drv. Nekdo je celo izpostavil, kako je v sicer vedno zelo bučnem mestu slišal zvok reke Miljatske.
Ne na vid, ne na ostale čula, kako bi mogel doći do svojih, ne znam, kuća ili kako bi se mogel kretati u prostoru.
Točno je 16 sati. Radio Sarajevo.
Zanimivo, da so mnogi izpostavili tudi zvok radija, ki je med obleganjem odigral pomembno informativno in tudi zabavno vlogo, še posebej takratni Radio Zid.
Muzika in radio so igrali ogromno ulogu v očuvanju nekog privida normalnosti. Ali posebnu ulogu igrao Radio Zid, koji je bila alternativna stanca koju je vodio profesor Grebo.
Sarajevska raziskovalna ekipa bo podrobno analizirala pričevanja. Sodelovali bodo tudi strokovnjaki različnih strok. Želijo bolje razumeti vojne zvočne travme, ki so po skoraj 30 letih zagotovo še vedno prisotne.
Ljudi kažu da je odmah nakon rata, ti zvukovi so bili puno upočetljivi i puno onako friški u memoriji.
Ljudje pravijo, da so predvsem tista prva leta po vojni zelo trpeli, ko so zaslišali kakšen zvok, ki jih je spomnil na obleganje mesta. Zanimivo, kar nekaj intervjuvancev omenja poke petard in hrup ognjemetov, ki jih travmatično popeljajo nazaj v slabe zvočne spomine iz vojnih dni.
Ali definitivno vatromet je jedan od tih zvukova, o kojim je poprilično puno ljudi, ili par ljudi je to spomenulo.
In lahko rečem, da od takrat naprej ne maram petard. Tudi jaz sem bil tako naiven, nekako ljubiteljsko, mi ni bilo problem vršiti petardo, če sem jo imel in tako naprej za kakšen praznik in tako naprej, da ne govorim kot otrok. Ne? Vendar od takrat naprej, od te bitke naprej, od tega jaz tega ne maram več. Ko začne okrog mene pokati, jaz se od tega udalim, jaz to ne morem poslušati. To je asociacija na vse tisto grdo, kar sem takrat doživel, na tisto strašno in vse to človek poveže in dobro, danes lahko rečem, da se od tega lahko umaknem. Ne. Se pa sprašujem, ne, kako to doživljajo ljudje, ki so to dejansko močno doživeli, ki so zgubili svoje svojce na ta način.
Tako razmišlja Vojko Frelih, dolgoletni tonski mojster Radija Slovenija, ki ima tudi izkušnjo z vojnimi zvoki. Pokanje petard in hrup različnih pirotehničnih sredstev ima lahko veliko večje posledice, kot se morda zdi predvsem navdušenim uporabnikom. Doktorica Metoda Dodič-Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa.
Kot veste, imamo kar grozljive izkušnje ljudi, ki so doživeli pok petarde v neposredni bližini svojega ušesa in seveda posledice so bile grozljive, popolna izguba sluha, pok bobniča, hude poškodbe in dejansko travma, naglušno za celo življenje.
Tudi psihiatrinja Arjana Turčin opozarja na širše posledice, ki jih lahko pustijo pirotehnična sredstva.
Oja, novo leto na trgu Bana Jelačiča, ko mečejo petarde pod noge, tudi nepredvidljivo, lahko pa pusti kar precejšnje posledice, konkretne posledice, ki se jih ljudje ne zavedajo. Mi, ki delamo v bolnišnicah, ki delamo z ljudmi, ki so v stiskah, ne samo v psihičnih stiskah, ampak tudi v drugih stiskah, se pravi, ta eksplozivna sredstva lahko pustijo katastrofalne posledice, kar se mene tiče, bi jih bilo potrebno prepovedati kompletno.
Povsem nesmiselno je izpostavljanje zvočnim šokom, ki jih povzročamo sami, še posebej, ker tudi narava prevečkrat poskrbi za zvočne travme. Psihiatrinja Arjana Kopčin o zadnjih potresih na Hrvaškem.
Ne samo zvočno, ampak popolnoma psihotravmatično doživetje. Bila sem takrat v Zagrebu, to je bila nedelja ob 6:30 zjutraj. ko ljudje sploh niso vedeli najprej, kaj se točno dogaja. Niso bili samo zvoki, tudi vibracije, se pravi kombinacija različnih dražljajev, ki potem človeku zelo, zelo ostanejo. Zelo jih ponotranji in ne samo zvoki samega potresa, ampak tudi spremljajoči recimo žvenketanje stekla v omaricah, ki jih imamo po stanovanjih in podobno. Tako da kar lep čas je pri ljudeh to pustilo dokaj posledic. Recimo v Zagrebu je bil bistveno bolj travmatični tisti potres 29.12., ki je bil v Petrinji najmočnejši. In v primerjavi z marčevskim potresom je takrat pa sprožilo kar precej še več dodatnih strahov zaradi tega, ker se človek vpraša, ne bo tega nikoli konec. S tem, da kasneje recimo več sploh ne reagiramo na potrese, ne vem, tri po Richterjevi lestvici in podobno, sploh jih več ne občutiš.
Pa je, joj, nadam se da neće više. Pa znate šta, mislim da smo mi više ovdje, je jedno bubnjanje i ono kao da stvari padaju, ruše se s police.
Potres je kod zvučni šok doživjela tudi hrvaška neurologinja, doktorica Sandra Morović.
A drugo je ova zapravo trešnja sama po sebi, i onda je kombinacija jednog s drugim.
Kombinacija vsega skupaj uzbuja tudi slabe zvučne spomine, a po drugi strani lahko prijetne zvučne spomine iz preteklosti uporabimo tudi kot terapijo. Vsa naša možganska omrežja so povezana med seboj. V možganih sta si center za ugodje in center za nagrajevanje zelo blizu in to je zelo povezano z ugodnimi učinki glasbe na možgane.
Znači, svi naši centri v mozgu so povezani jedan z drugim.
Tudi glasba bi lahko bila v pomoč pri zdravljenju zvočnih travm, a gre pri zares globokih travmah za zelo kompleksne procese. Se strinjajo vsi naši sogovorniki.
To so zapravo te zvočne memorije, da jih ne nazovemo baš glasbenima.
Gre za zvočne spomine, ki nekako živijo v amigdalah. Povezane so z emocijami in strahom. Te možganske regije so zelo povezane in ko ponovno slišimo nek zvok, povezan z neprijetnimi spomini, vse skupaj ponovno doživimo. Morda bi lahko tukaj tudi terapevtsko pomagala glasba, seveda pa tudi psihiatrična pomoč, ali psihoterapija.
Tu bi zapravo opet bila neka vrsta terapija, sad da li terapija glazbom ili već tu idemo malo i u psihijatriju i neka vrsta psihoterapije da se naprosto...
S pomočjo neuroplastičnosti možganov bi lahko dosegli napredek in nas zvok ne bi več na smrt prestrašil. Bil bi samo še zvok, ki ga ne bi več povezovali s travmami iz preteklosti. Vendar pa gre tu za dolgotrajen proces, ki zahteva veliko volje in ogromno znanja terapevta.
Ali to je dolgotrajen proces, to mislim da treba imati na umu uz puno volje i puno znanja terapeuta.
O kompleksnosti globljih zvočnih travm pripoveduje tudi doktorica Metoda Dodič-Fikfak.
Taka slušna izkušnja, kot je recimo prelet enega letala, eksplozija, nek dogodek povezana z nekim potres, recimo povezana z nekim dogodkom, potem morate vedeti, da je v to vključena še, se pravi v hrup, ki je takrat bil je vključena še iz neprijetna oziroma celo travmatična izkušnja. In seveda pri tej kombinaciji je logično oziroma je pričakovati, da bo podoben hrup izzval in lahko izzove podoživljanje dogodka iz preteklosti, to je po mojem tipična posttravmatska stresna motnja, ki je tako kot ob nekem drugem dogodku, samo da je v tem primeru vezana na hrup. In bojim se, da se posttravmatske stresne motnje v večini primerov ne da ozdraviti drugače razen za dobro terapijo. Zato, ker so fleši, ki se ob, se pravi, podobnem hrupnem dogodku se vrne celotna slika nazaj, slika je travmatična in tukaj gre za začarani krog. Tako da, če je kdo v svojem življenju dejansko to doživel, mu svetujem, da si poišče pomoč.
Z našim dolgoletnim tonskim mojstrom Vojkom Frelihom sva še vedno na letališču Brnik. Vojko, kako po 30 letih doživljaš recimo prelete letal, potniških, pa tudi morebitnih vojaških? Se ti spomini neke vrste zvočna travma še vrne v tisti čas?
Ja, prav gotovo. Seveda, neke stvari se na nek način z leti oddaljijo. Teh vojaških preletov tukaj v Sloveniji nimamo več toliko, kot jih je bilo včasih. Vendar, še vsake toliko se pa seveda zgodi. Ne? Ne vem, bom omenil samo ta naš državniški Falcon. Ima zelo podobne zvoke kot vojaško letalo. No? In če to preleti slučajno mojo hišo, naše domovanje, takrat v meni nekaj ustrepeta in takrat začnem gledati, kje to letalo je in tako naprej. No, hvala Bogu je civilno letalo in ja, in opažam, da se stvari, a ne, ki so se takrat zakoreninile vame, takrat se prebudijo. Ne. Na vsak način, ko zaslišim vojaško letalo, se vse to v meni prebudi. Sreče je to redko in čas dela svoje, ne, in tako da kakšnih posebnih travm jaz nimam. Ne, verjamem pa, da ljudje, ki so to grozo vojne občutili na svoji koži, predvsem tukaj v sosednji Hrvaški, Bosni in tako naprej, ti ljudje to travmo nosijo seboj vse življenje, se bodo s tem spopadali in borili in verjetno mora biti človek zelo močan, da to na nek način porine v kraj, da lahko vsaj do nekle normalno živi.
Poslušali ste tretjo epizodo serije Frekvence X o zvokih, ki nastaja v okviru mednarodnega projekta BR, v katerem med drugim sodelujemo tudi s programom ARS in s prvim programom Radia Slovenija. Z menoj je tudi tokrat Mojca Delač, avtorica in voditeljica oddaje Možgani na dlani. Mojca, živjo.
Pozdravljen, Luka.
In hvala za pomoč pri tokratni epizodi Frekvence X o zvočnih travmah. Skupaj sva v Zagrebu intervjuvala psihiatrinjo Arijano Turčin in nevrologinjo Sandro Morovič. Ti, Mojca, pa si danes objavila že četrto epizodo iz cikla V mrežjih zvoka.
In mislim, Luka, da se ti bo kar prileglo nekaj antistres terapije po današnji epizodi Frekvence X, ne?
Res je, absolutno.
In pri tem nam bo pomagala Carmen Resnik-Rubida, ki nam je odkrila zelo zanimivo dimenzijo zvoka in možganov. Zdravilno moč zvoka proti stresu, raziskave namreč kažejo, da glasba z nekje 60 bitov na minuto lahko povzroči sinhronizacijo možganov na alfa valovanje, alfa frekvenca pa prevladuje takrat, ko smo sproščeni in zavestni, torej res lepo v momentu, tako kot bi si želeli.
Zares zanimivo, nedvomno si bom takoj po tem snemanju prenesel novo epizodo podcasta Možgani na dlani, tudi Frekvenca X je seveda na voljo med podcasti in Mojca vsekakor vabiva, da se v svojih aplikacijah naročite na omenjeni poljudnoznanstveni oddaji Radia Slovenija.
Tako in da jim še posebej pozorno prisluhnete.
Pri projektu sodeluje tudi Neža Borkovič, moje ime pa je Luka Hvalc. V našem zadnjem zvočnem tednu pa, Mojca, gremo naslednji četrtek, med drugim tudi na
Jadransko morje.
Ja, natančneje na Lošin, kjer ekipa inštituta Plavi svet proučuje podvodno zvočno onesnaževanje. Še posebej so namreč na podvodni hrup občutljivi delfini.
Hidrofon je bil postavljen, recimo, kao eksperiment, znači tamo gdje smo znali da će biti puno brodova, a da znamo da taj dio isto koriste dupine, ali ne možemo sad reći da je to recimo područje gdje ih najčešće vidimo.
Vsebine iz projekta BR sofinancira Ustvarjalna Evropa.